Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 13 decembrie 2009. Este al nouălea mesaj din Epistola către Filipeni, subiectul mesajului Chemarea de a trăi într-un chip vrednic de Evanghelie. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 1, începând versetul 20 până la versetul 30. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut, să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup și sunt încredințat și știu că voi rămânea și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, sau despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuire voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Amen. Una dintre cele mai șocante afirmații pe care le găsim în religie este afirmația lui Pavel. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și ne-am uitat data trecută de ce pentru creștin moartea este un câștig. Moartea nu este o spaimă teribilă, ci este o glorie pe care trebuie să o primim cu brațele deschise. Este ceea ce spune psalmistul cu mii de ani în urmă. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Nu doar pentru noi este un mare har, ci este un har care este apreciat de Dumnezeu Tatăl, care în sfârșit vrea să ne ia în brațe și să dea la o parte distanța care a fost între El și copiii Lui și să fim pentru totdeauna cu Domnul. Ținând cont de faptul că aceasta este întreaga noastră menire pentru care am fost creați, pentru care ne trăim viața pe pământ, și anume de a fi pentru totdeauna cu Domnul, de a fi în familia lui Dumnezeu, de a fi împreună cu Iisus Hristos pe scaune domnii, de aceea Pavel stă și se uită la preiubiții lui din Filipi și le spune ceea ce a început Dumnezeu în voi. Vreau ca să duceți la bun sfârșit. Sunt încredințat că tot ce privește viața și evlavia vă este dat. Dar este responsabilitatea voastră să vă purtați de acum înainte într-un chip vrednic de Evanghelia pe care ați primit-o. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia aceasta care vă iartă păcatele, care vă naște din nou, care vă îndumnezeiește, care vă trece peste Iordanul morții, nu cu groază, care nu vă lasă să plonjați în Hades pentru veșnicie, ci care vă duce în cel mai înalt pisc al gloriei cerești, alături de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru asta purtați-vă într-un chip vrednic. Și cei din Filipi știau foarte bine la ce se referă Pavel când vorbește despre faptul că ei sunt legați cu cerul. Sunt cetățeni ai cerului, nu doar ai pământului, de a se purta vrednic de această Evanghelie. Am văzut chiar la începutul epistolei că cetatea Filip avea un statut special între cetățile Imperiului. Din cauza faptului că pe câmpiile lui s-a dat bătălia decisivă dintre armatele lui Octavian, nepotul lui Cezar, și a lui Marcus Antonius, și a forțelor care au complotat la uciderea lui Cezar, din cauza faptului că victoria a fost câștigată acolo, pe câmpiile orașului Filipi, de aceea romanii au acordat cetății Filipii acest statut special să fie numită colonie romană. Toate privilegiile pe care le avea un cetățean născut în Roma, cetățean roman, le aveau și ei. Numele lor erau împreună cu numele cetățenilor romani, cu numele împăraților, a senatorilor, a celor care conduceau destinele Imperiului. Respectul pentru proprietate, transferul proprietății, scutirea de taxe, administrația locală, ca și cetățean roman, ei beneficiau de toate privilegiile pe care le aveau cei din cetatea Romei. Ca și cetățean roman nu puteai fi bătut nici arestat. Aveai dreptul să fii judecat de cesarul roman. Pe monezele din Filip erau numai inscripții latine. Orașul Filipii era o reprezentare în miniatură a cetății Romei. Cei din Filipii știau privilegiile pe care le au ei, speciale de a fi o colonie a cetății Romei în Grecia. La fel era și biserica din Filipii. Moartea pentru ei nu era decât o trecere la adevărata locuință permanentă care este în Ierusalimul Ceresc. Ei erau colonia cerului. Ei aveau toate drepturile și privilegiile pe care aveau cetățenii cerului. Ei aveau scrise numele în cartea mielului, în familia lui Dumnezeu. Ei aveau proprietăți în cer, aveau moștenire în cer, aveau poziții de conducere în Împărăția lui Dumnezeu alături de Iisus Hristos. Privilegiile lor nu se puteau compara cu nimic din ceea ce putea să ofere privilegiile pe care le oferea Roma. Ei trebuiau deci să se poarte într-un chip vrednic de ceea ce înseamnă cetățenii ai cerului, de prinți ai marelui împărat. Nu puteau să trăiască ca și lumea din moment ce erau cetățeni ai cerului. A fi parte din Biserica lui Iisus Hristos înseamnă a fi parte din familia lui Dumnezeu, privilegiu exclusiv care era acordat numai câtorva pe care Dumnezeu a scris înainte de întemeierea lumii în cartea Lui. Aceste privilegii enorme vin cu responsabilități. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia pe care ați primit-o, de chemarea care vi s-a făcut, de poziția de fie a lui Dumnezeu. Orice poziție cu privilegii vine și cu responsabilități. Cu cât privilegiile sunt mai înalte, cu atât responsabilitățile sunt mai exigente. În momentul când cineva candidează pentru poziția de președinte al României, poziția aceea cere anumite responsabilități, exigențe. Nu poți să fii un bețiv, să mergi cu toți alcoolice la toate bodegile cele mai dubioace, să te tragi de bretele cu ei. Nu poți să fii un bătăuș care să te caie la bătaie cu alți golani, mai știu în ce mahalale. Nu poți să fii un consumator de droguri și toate celelalte lucruri pe care le spune bunul simț, că dacă vrei să fii președinte a unei țări, nu te poți demite să trăiești ca și cei din partea de jos a societății. Este adevărat că unii președinți mai trag la măsea, se mai dau în petii cu tot felul de certuri și vulgarități de mahala. Dar aceste lucruri îi descalifică și își pierd autoritatea morală în fața celor care pretind că îi conduc. Și oamenii pe măsură îi tratează cu dispreț. Dar noi am fost chemați în mod special și am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. De aceea noi trebuie să trăim ca oameni care trăiesc în locurile cerești. Cetățenii ai cerului, nu cetățenii ai pământului. Dumnezeu a exercitat în noi nemărginita putere care să ne ridice, să ne transforme, să devenim asemenea lui Iisus Hristos, să ridicăm la înălțimea staturii plinătății Fiul Dumnezeu. De aceea nu putem trăi ca porcii, ca și câinii, ca și animalele. După tot ceea ce a făcut Dumnezeu, noi suntem în așteptarea unei poziții de cel mai înalt rang posibil din universul acesta, poziția de prinț ai cerului. Să presupunem că ești chemat la Casa Albă, la una dintre cele mai sofisticate recepții pe care le dă președintele, printre puținii care au fost invitați, o chemare specială la această recepție, să devii, într-un anumit fel, prietenul asociat al președintelui. La o asemenea onoare, care îți este răspunsul? Sunt convins că în momentul când ți se face această invitație, te speli, te barbirești, mergi la coafor, alegi hainele cele mai bune, ești atent la comportament, cum vorbești, când vorbești, cum te adresezi, îți alegi cuvintele atunci când ești chemat ca să vorbești, îți pregătești un anumit discurs, ce vei spune președintelui când va intra în dialog cu tine? Ce scandal ar fi dacă la o recepție de prima clasă tu să apari într-o ținută de om care a muncit în grădină sau mai știu ce loc dubios, cu bluza, cu mirosuri foarte personale,
meniul de o săptămână pus pe ea. Părul îl voi, fața nebarberită, în picioare ai papuci de casă, cobori valvă, tești din mașină, te duci la poarta Casei Albe, vezi că nu se deschide, apeși pe sonerie, nu este sonerie și începi să urli, să fluieri la președinte, băi, deschide ușa, am venit eu. Nici nu pot să-ți imaginezi un comportament așa de bădăran atunci când ai privilegiu așa de special ca să fii parte din invitații foarte, foarte puțini care să fie în anturajul președintelui. În momentul când un copil merge la o anumită recepție și face prostii una după alta, ce spune gazda despre copilul acela? Mă, ce bădăran, ce prost crescut, pare că a fost crescut la boscheți, fără casă, fără masă, fără familie. Ce fel de părinți are copilul acesta? În momentul când noi ne comportăm într-un chip nevrednic de poziția pe care o avem, nu este numai o rușine enormă pentru noi, ci împreună cu noi este o rușine pentru cine? Pentru biserica din care facem parte. Pentru Dumnezeu Tatăl, care ne-a chemat în familia Lui. Pentru El este rușine. De aceea, atenție, oameni buni! Nu e vorba numai de noi, de comunitatea, de biserica pe care o reprezentăm, ci este vorba de numele Lui Dumnezeu pe care îl purtăm. De aceea nu putem trăi cum vrem. Mergem într-un local și nu suntem tratați ca lumea. Nu ne putem da împetic. Pentru ce? Pentru că oamenii știu din ce biserică facem parte. Oamenii știm că suntem creștini. Și nu putem să acționăm cum vrem, cum ne trece prin cap, datorită pasiunilor și impulsurilor pe care avem, ci trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic. Se spune că un soldat din armata lui Alexandru cel Mare a fost adus la raport pentru neîmplinirea sarcinilor de serviciu. Când împăratul a auzit acuzațiile aduse împotriva soldatului, l-a întrebat, care ți este numele? Alexandru. Împăratul a tresărit surprins și l-a întrebat, care ți este numele? Alexandru. Și atunci împăratul Alexandru, un acces de mânie, a întrebat, soldat, care ți este numele? Alexandru. La care împăratul a zis, de azi, fie îți schimb comportamentul, fie îți schimb numele. Pentru că nu poți să împorți numele și să te porți ca și un soldat care n-are ce căuta sub armele mele. În momentul când oamenii întreabă, care ți este numele? Musulman, ateist, comunist? Sau spunem că suntem creștini? În momentul când purtăm numele Lui Hristos, trebuie să ne purtăm pe măsura caracterului Lui Hristos. Sau ne schimbăm numele, sau ne schimbăm caracterul, comportamentul. Ce patetic este să vezi pe creștini care de zeci de ani pretind că sunt creștini din tată în fiu și care nu se deosebesc nimic cu oameni din lume, păcătoși, infami, fără caracter și fără semnele evlaviei în viața lor. Lot cu soția și cele două fete au fost luate de mână cu forța de îngeri să fie scoși afară din Sodoma pentru că urma să coboare focul din cer și să mistuie Sodoma. Porunca era aceasta, să nu se uite înapoi. Dar soția putea să nu se uite înapoi? S-a îndreptat doar așa pe furie să se uite la Sodoma. De ce trebuia această cetate așa de minunată, cu lucruri așa de frumoase în ea și de preț, să fie mistuită de foc? De ce, Doamne? Și în momentul când s-a uitat înapoi, ce s-a întâmplat cu ea? S-a transformat într-o stană de piatră. De ce? Pentru că, deși era scoasă din Sodoma, inima ei continua să fie în Sodoma. Deși Sodoma era distrusă, Sodoma trăia foarte bine, mersi, în inima ei. Și oriunde s-ar fi dus această femeie, ar fi zidit o nouă Sodomă, de aceea Dumnezeu a distrus-o. Este așa de important pentru noi să înțelegem. Sunt unii membri din familia noastră care au venit împreună cu noi pe calea cea îngustă care merge spre Ierusalimul Ceresc. Dar problema cu ei este că încă inima lor nu este ancorată în Ierusalimul Ceresc, ci încă a rămas acolo în cetatea pierzării. Încă ei se uită pe furiș. Oare cum s-ar putea întoarce înapoi? Pentru astfel de oameni trebuie să știți un lucru. Ei nu vor intra în cetatea cerească. Pentru că dacă ar intra în cer, acolo ar face propria lor cetate, Sodomă și Gomora. De aceea Dumnezeu nu le dă voie. Este ceea ce spune 1 Ioan 2:19. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Și noi avem această experiență. Au ieșit unii cu noi. O vreme au fost împreună cu noi. Dar la un moment dat au trebuit să plece dintre noi pentru că nu mai era ceea ce așteptau ei. O Sodomă, o Gomoră, o biserică care să le convină practicilor și așteptărilor și dorințelor lor. A te purta într-un chip vrednic de Evanghelie înseamnă a te purta într-un chip vrednic de a fi ucenica lui Hristos, care lasă totul, care abandonează totul, care lasă casă, masă, familie, nevastă, avantajele lumii și care urmează pe Iisus Hristos cu orice preț. Nu poți sluji la doi stăpâni, nu poți avea două loialități. Cine vrea să vină după mine, trebuie să mă iubească pe mine mai mult decât tată, mamă, frate, soră, copii. Cine nu mă iubește pe mine, nu este vrednic de mine. Esop are o fabulă despre liliac și se spune că s-a făcut război între păsări și animale. Când animalele câștigau, liliacul pretindea că este animal. Când păsările câștigau lupta, liliacul pretindea că este pasăre. Curând, ipocrizia lui a fost descoperită și a fost izgonit atât din rândul animalelor cât și din rândul păsărilor, de aceea iese afară numai noaptea. Ipocrizia este dezgustătoare. Nu poți să trăiești cu un picior în împărăția lui Dumnezeu și cu un picior în împărăția diavolului. Nu poți ca să mergi pe două căi. Nu poți să slujești la doi stăpâni. Ci trebuie să-ți hotărăști încă o dată lealitatea. Vrei să fii vrednic de Evanghelia lui Hristos? Atunci dă la o parte. Orice. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Îți produce greață în momentul când vezi oameni care pretind că sunt creștini, care merg la biserică, și care încearcă să-ți dea lecții de moralitate și vezi că în viața de fiecare zi ei se poartă mai rău decât păgânii. Mint, înșală, curvesc și fac toate celelalte lucruri. Este ceva incompatibil cu calitatea de fiu al împărăției. Nu poți să fii cetățen al cerului, să te porți ca și un cetățen al iadului. Nu te poți. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și mai departe spune, pentru că fie că voi veni să văd, fie că voi rămâne departe, să aud despre voi că rămâneți tari în același Duh. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelie și rămâneți tari în același Duh. Pavel știa foarte bine următorul lucru. A văzut așa de multe cazuri în care biserici care au început așa de bine au luat o raznă. Cei din Galatia, pe care i-a născut cu durerile spirituale ale agoniei sufletului, dar care după vreme au lăsat calea Evangheliei și s-au dus pe alte căi, calea legii, a faptelor, nu calea prin har, nu umblarea prin Duhul. Și pericolul acesta este la fel cu noi, de a nu rămâne tare în ceea ce am primit, de a ne lăsa să fim conformați de spiritul acestui viac. Va fi un asalt concertat și comasat a lumii întunericului și a societății din jurul nostru ca să ne conformeze cu tiparul ei. Lumea ne va urâ. Pavel a fost bătut și întemnițat în Filipii pentru ce? Pentru că instiga răzmeliță, îi chema pe oameni la tot felul de acte samavolnice pentru cetate? Nu. Ci pentru că îi chema pe oameni ca să fie mai buni, altruiști, onești, cinstiți, să se lasă de tot felul de beții, de adicții și să fie cei mai buni cetățeni pe care i-a avut vreodată cetatea Filip. Și ce s-a întâmplat? A fost bătut și a fost în lanțuri. De ce? Lumea nu va suporta în momentul când oamenii vor încerca să trăiască vrednic de cetatea cerească și în modul acesta va osândi faptele lumii. De aceea lumea nu ne va tolera. De aceea va încerca să ne modeleze după chipul și asemănarea ei. Această expresie, rămâneți tari în același Duh, înseamnă în primul rând următorul lucru. Să rămânei tari nu în Duhul tău. Rămâneți tari în același Duh se referă la Duhul lui Dumnezeu. Chiar dacă în traducerea noastră nu este scris cu litere mare, în original nu erau litere mari sau litere mici. Și depinde cum a considerat autorul să traducă. Dar contextul ne forțează să spunem, aici este vorba nu de Duhul nostru, ci este vorba de Duhul lui Hristos. A rămâne tare în același Duh nu înseamnă să stai tare în poziția ta încăpățânată, să nu cedezi nimic din ce este al tău, să rămâi tare în ceea ce simți tu că este drept, ci a rămâne tare în același Duh înseamnă a rămâne tare în călăuzirea, în iluminarea, în asistența pe care Duhul lui Dumnezeu o dă. Am văzut dățile trecute. Credinciosul nou testamental nu se mai călăuzește după o lege veche, o slovă moartă, care nu mă ucide. Ci legea nouă a credinciosului este legea Duhului de viață în Iisus Hristos. Este ceea ce ne imboldește Duhul Dumnezeu. Și în momentul când Duhul Dumnezeu ne învață un anumit lucru, acolo trebuie să rămânem și să stăm tari, să nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga. Dacă ești soț, Dumnezeu ți-a dat o anumită poziție, anumită responsabilitate și trebuie să stai lângă poziția aceea, să rămâi tare și să nu o cedezi, de a-ți conduce familia așa cum așteaptă Dumnezeu de la tine. Dacă ești soție, nu-ți părăsi poziția, rămâne tare a ceea ce te-a învățat Duhul, să fii supusă, să dai respectul soțului și să stai în ascultare de Domnul. Dacă ești un părinte, rămâi pe poziția ta și conduci și corectează și mustră-ți copiii învățătura și frica Domnului. Dacă ești copil, supune-te autorității părinților, cinstește pe mamă ta și pe tatăl tău ca să ai multe zile fericite pe pământ. Dacă ești subaltern, poartă-te cu respect față de cei care sunt șefii pe care a pus Dumnezeu peste tine. Dacă ești șef, cinstește pe ceilalți ca pe un frate al lui Hristos. Rămâi tare în lucrurile în care ai fost învățat. În momentul când ni se spune să rămânem tari, să rămânem tari pe de-o parte, în Domnul înseamnă în învățătura, în iluminarea, în ceea ce Duhul ne învață. Dar după ce ai știut ceea ce trebuie, după aceea trebuie să stai pe pozițiile tale și să nu cedezi nici măcar un centimetru. Să rămâi tare pe poziție este un termen militar, a nu ceda pozițiile pe care le-ai cucerit. Stai ferm. Costache Negruzzi are o novelă intitulată Sobieschi și Românii, în care Ian Sobieschi, împăratul Poloniei, a venit ca să supună Moldova. Moldovenii s-au retras, n-au avut cu cine să se bată, în sfârșit când s-a întors înapoi spre Polonia în umilință pentru că n-a purtat nicio victorie, dintr-o dată a văzut cetatea Neamț. Și atunci unul dintre ofițerii lui a zis, hai să atăcăm această cetate, un alt ofițer a zis, lasă-i în pace, haide să ne întoarcem înapoi spre țara noastră, să acceptăm înfrângerea. Dar era mândria lui, orgoliul de împărat că se întoarce fără nicio victorie mare, a zis, domne, atacăm cetatea. Înainte de a ataca, împăratul Sobieschi trimite un sol care să ceară supunerea cetății în schimbul vieții și libertății garnizoanei. Dar este întâmpinat cu înțelepciune de un bătrân plăieș care spune, cetatea, n-avem de gând să vă dăm cu una cu două. Tot ce îi putem da împăratului Sobieschi este plumbul din puștele noastre, pe care îl dăm dincolo de zid, nu-i nevoie să vină el să și-l ia. Așa că nu este gând ca să cedăm. În cetate erau doar 19 plăieși. Și dincolo erau armate, cu tunuri și cu arsenal de război serios. Sobieschi nu știa câți oameni sunt în garnizană. 5 zile durează atacul. 5 zile, 10 dintre plăieși mor, mai rămân 9. După 5 zile li se termină și muniția și mâncarea. Și atunci zic, vrem să facem armistițiu. Ne predăm cu următoarea condiție, să ne dați voie să plecăm liber la casele noastre. Și Sobieschi, când a văzut că de partea lui au murit sute de soldați, neștiind cât sunt înăuntru, a zis, bun, facem armistițiu. Sunteți liberi să plecați oriunde veți dacă predați cetatea. Toată armata era adunată. Asta este momentul culminant al novelei. Împăratul și cu hatmanii lui erau de-o parte și de alta, așteptând să vină să se predea garnizoana. Și când se deschid porțile, garnizoana din cetate nu este decât 6 soldați în viață, care erau alți 3 soldați aproape pe moarte în spate. Și ești brav din cetate. În momentul când Sobieski vede că grupa aceasta de oameni a reținut armata lui pentru 5 zile și a pierdut sute de soldați, este prins de furie și spune: legați-i și spânzurați-i! Nu poate să accepte umilirea pe care cei 9 soldați în viață a dat-o lui și întregii armate polone. Dar hatmanul Iablanovski îi amintește împăratului următorul lucru: împărate, oamenii aceștia n-au făcut altceva decât ce-au făcut datoria. Împăratul i-a pus să păzească cetatea și i-au păzit-o. Iar datoria ta este să-ți respecti legământul, promisiunea pe care ai făcut-o, că îi vei lăsa liberi. Așa că împăratul a trebuit să-și înghită mândria, să accepte rușinea și să admire curajul acestor viteji care au stat să-și apere cetatea cu prețul vieții. Și a lăsat pe cei 9 pleieri să plece și le-a spus următorul lucru: spuneți copiilor voștri și copiii copiilor voștri că voi ați stat și ați ținut piept 5 zile întregii armate polone. Asta este lecția pe care noi trebuie să o învățăm. Să rămânem tari în Domnul, să nu cedăm, să ne lăsăm intimidați, pentru că știți care este problema? Problema este în felul următor, că diavolul va face tot ce-i stă în putință să ne intimideze, să bage frica în noi. Paralizia aceasta care vine în momentul când ne uităm la atacurile celui rău, uai, ce se întâmplă cu noi dacă stăm în credință, dacă nu cedăm nimic, ce se alege cu noi? Asta este strategia diavolului, să aducă groaza noi. Ce trist este că noi nu știm să stăm pe poziții, să nu cedăm la cele mai insidioase și subtile atacurile celui rău. Eram de 19 ani, după ce am lăsat Politehnica, vreau să duc la medicină și una dintre cerințele pentru a fi admis la înscrierea la facultate este că dacă ai avut calitatea de student înainte, pentru a putea să fii înscris la o altă facultate, trebuia să aduci o adeverință că ai lucrat cel puțin 6 luni de zile în câmpul muncii să fii acceptat la o altă instituție de învățământ superior. Așa că a trebuit să mă duc să lucrez la sere și am lucrat ca și paznic de noapte. Într-o zi, șeful de fermă a zis să rămân și peste zi, să mai dau ceva ajutor acolo și numai bine că în ziua aceea a fost sărbătoarea uneia dintre fetele care munceau la sere. Sera avea poate vreo 30 de angajați, singurul bărbat care era în seră era șeful de fermă și eram eu, restul erau numai femei. Imaginați-vă că era un grup de vreo 30 de femei care au venit să sărbătorească ziua de naștere a unei fete și ceva prăjituri, după care era lichior, pahare de lichior, ca pentru femei. Acum, eu eram înconjurat de vreo 30 de femei și se servea păhărel de lichior. Ce să fac? Ce să fac? Și din păcate, sub presiunea aceasta, astea sunt femei, râd de mine dacă nu beau și eu, sunt în stare de un păhărel cât un degetar de lichior, am luat și eu păhărelul cu lichior și l-am băut. Nu spun ce s-a întâmplat după aia cu mine. Mi-a fost rușine de mine, m-am dus undeva în seră, mi-am băgat degetele și l-am dat afară pentru că îmi era rușine de mine că lichiorul ar fi făcut așa de mult. Dar problema era că n-am luat atitudine, n-am stat tare. Și de câte ori se întâmplă în situația aceasta în care vin tot felul de presiune asupra ta și nu stai tare? Dacă era cumva să stau tare în fața securității și am fost chemat de câteva ori la securitate și strategia lor era ca să te intimideze, să bagi frica noastră încât să devii un colaborator de-a lor. Și asta era atitudinea lor, să te țină câteva ore în așteptare și să auzi tot felul de strigăte și zbierete și amenințări și după aceea să te duc acolo și începeau să urle la tine. Și la aceste interogări și la aceste amenințări n-am cedat. Dar am cedat în fața ce? A unui grup de femei care zice: doamne, bea preună cu noi pahar, dovedește că ești bărbat, nu? Diavolul are metodele lui și seducțiile lui și locul în care știe punctele slabe, ca acolo să te atace. Rămâneți tari în Duhul și nu cedați după chipul viacului acesteia, să ne pierdem onoarea de cetățenii ai cerului, să-l facem de rușine nu doar pe noi, nu doar biserica din care aparținem, ci să facem de rușine numele Tatălui nostru, peste cerul, peste trei ori sfânt.
Un nobil englez a fost convertit la credința adevărată, dar încă nu era prea bine instruit în scripturi. El credea că poate să-și continue angajamentele lui sociale și acolo să fie o bună mărturie. Într-o ocazie a acceptat ca să meargă la o petrecere destul de lumească. La sosire, unul dintre oaspeți l-a salutat: "Oh, îmi pare bine să te văd! Acum văd că nu-i nimic din ceea ce se spune despre tine." "Pardon, ce vrei să zici?" "Păi rumorile sunt că te-ai pocăit." "Dar mă bucur că nu este nimic adevărat." "Ba să știi că este adevărat." "M-am pocăit," încearcă să se apere nobilul nostru. "Păi dacă te-ai pocăit, ce cauți aici?" Și după câteva momente de reflecție, omul nostru a zis: "Mulțumesc frumos pentru ajutor. Acum înțeleg mai bine ce înseamnă pocăința și îți promit că de acum înainte nici tu, nici alții nu o să mă vadă niciodată la astfel de locuri de petrecere." Asta este ceea ce trebuie să fie atitudinea noastră. Rămâneți tari în Duhul, nu vă asociați cu cei care trăiesc o altă viață și compromit numele tău și compromit numele lui Iisus Hristos. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Nu numai când ne vede păstorul, ci cu atât mai mult când el nu ne vede, să dovedim că suntem loiali nu oamenilor, ci lui Iisus Hristos ca ultimul nostru Domn și Stăpân. Amen.